Sjálfspróf úr 4.1. 1. Nefndu 3 lög húðarinnar og tilgreindu hvar mestur hluti líkamsfitunar geymdur. 2. Af hverju finnum við ekki til þegar við látum klippa okkur? 3. Hvaða hlutverki gegna litfrumur húðarinnar? 4. Hvernig stjórnar húðin líkamshitanum? 5. Hvað sortuæxli og hver helsta orsök þess? 6. Teiknaðu mynd af 3 lögum húðarinnar og nefndu helsta hlutverk hvers þeirra. 7. Hvað fingraför og hvernig myndast þau?